Նրա գործունեության մի եղանակն էր իր մտածած որևէ բանի մասին նախապես խոսել Հեյզի կամ Գիլմորի հետ, որը բաշխման բաժնի վարիչն էր, կամ խմբագիրներից մեկի հետ, և ապա այնպես անել, որ այդ նույն միտքը հրամանի կարգով տարածվի աշխատակիցների շրջանում, Յուջինի միջոցով։ Յուջինն այնպես ցանկանում էր լավ արդյունքների հասնել, այնպես ազնիվ էր առաջարկությունները մեկնաբանելիս, որ երկար ժամանակ երբեք գլխի չընկավ, թե ինչպիսի խաղ են խաղում։ Սակայն նրա ենթակա մարդիկ հասկանում էին, որ ինչ-որ բան էր տեղի ունենում, որովհետև Ուայթը Կոլֆաքսի ձայնակիցն էր, և այդ երկուսը միշտ չէր, որ ներդաշնակ էին Յուջինի հետ։ Առաջին տպավորությունն այն էր, որ Յուջինն այնպես հզոր չէր, ինչպես Ուայթը, այնուհետև այն կարծիքն էր առաջանում, թե Յուջինն ու Ուայթը խառնվածքով տարբեր են, և որ Ուայթը ավելի ուժեղ է և կհաղթի։ Հնարավոր չէ մտնել բազմաթիվ երկար, դանդաղ ընթացող դեպքերի ու մանրամասնությունների մեջ, որոնք հանդիսանում են յուրաքանչյուր ձեռնարկության կյանքի հակառակ երեսը, բայց որևէ մեկը, եթե երբևէ աշխատել է մեծ կամ փոքր մի հիմնարկությունում, կհասկանա այդ։ Յուջինը դիվանագետ չէր, նա ոչինչ չգիտեր փաստերի խեղաթյուրումների նուրբ արվեստի մասին, որը կիրառում էին Ուայթը և նրա համախոհները։ Ուայթը Յուջինին չէր սիրում և նպատակ էր դրել խորտակելու նրա ազդեցությունը։ Յուջինի խմբագիրներից մի քանիսը որոշ ժամանակից հետո տեսան, որ դժվար է իրենց անհրաժեշտ բաները ստանալ տպագրական բաժնից, և երբ տրտանջում էին, պատասխանում էին, որ նրանք անկարգ և կռվարար մարդիկ են։ Ռեկլամների բաժնում աշխատողները պատահում էր, որ սխալներ էին անում, ճիշտ չմեկնաբանելով կամ չներկայացնելով փաստերը, և զարմանալիորեն այդ սխալները գրեթե միշտ Երևան էին գալիս։ Յուջինը նկատում էր, որ իր որակյալ աշխատակիցները շատ շուտ էին իրենց դժվարություններից դուրս գալիս, երբ դիմում էին Ուայթին, իսկ երբ իր մոտ էին գալիս, այնքան էլ հեշտ չէր լինում բավարարել նրանց։ Յուջինը փոխանակ զանց առնելու ձանձրալի այս փոքրիկ բաները և հետևելու մեծ հարցերին, երբեմն կանգ էր առնում դրանց վրա, սկսում աղմկել ու գանգատվել, և այնպիսի մարդու համբավ էր շահում, որը ընդունակ չէ խաղաղություն ու կարգ պահպանելու իր տիրապետության սահմաններում։ Ուայթը միշտ քաղցրաբարո էր, օգնող և պատրաստ համբերության բացատրություն տալու։
«Գուցե չի իմանում ղեկավարել այդ մարդկանց»,
վերջապես ասաց Ուայթը Կոլֆաքսին։ Իսկ երբ Յուջինը մեկն ու մեկին կրճատում էր, այդ համարում էին ղեկավարի թուլության ապացույց։ Երբեմն Կոլֆաքսը, հետևելով Ուայթի խորհրդին, Յուջինին խնդրում էր լինել զգույշ, բայց Յուջինն արդեն լավ էր հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ով է կանգնած իր պարոնի թիկունքին։ Մի անգամ նա մտածեց բացեի բաց մեղադրել Ուայթին Կոլֆաքսի ներկայությամբ, բայց գիտեր, որ դա ոչ մի օգուտ չէր բերի, որովհետև ոչ մի իրական ապացույց չուներ, որի վրա հիմնվեր։ Ուայթի բոլոր բողոքները Կոլֆաքսին այն ձևով էին արվում, որ նա իբր աշխատում է օգնել Յուջինին, և այսպես պայքարը շարունակվում էր։ Միաժամանակ նկատի ունենալով այս, կամ ավելի ճիշտը, մտածելով, որ ինքը չի կարող միշտ այնպես հզոր մնալ իր դիրքում, կոնցեռնում չունենալով բաժնետոմսեր և չկարողանալով ոչ մի հատ գնել, Յուջինը հետաքրքրվում էր այն առաջարկով, որ մի անգամ միստր Կենյոն Վինֆիլդն էր արել, որը Լոնգ Այլենդում Վիլի Բրենդի տանը հիշարժան զրույցից հետո չէր մոռացել նրան։ Վինֆիլդը երկար ժամանակ մտածել էր նրա մասին իր մի ծրագրի կապակցությամբ։ Նա ուզում էր Լոնգ Այլենդի հարավային ափում, Նյու Յորքից 35 մղոն հեռու, ծովափնյա մի փառավոր ամառանոց կառուցել, որը գերազանցեր Պալմ Բիչին և Ատլանտիկ Սիտիին, Նյու Յորքի հենց կողքին։ Գեղեցկության ու ճոխության այնպիսի երազային մի վայր, որը շքեղության սիրահար ժամավաճառների, հաջողակ սպեկուլյանտների հոսանքը այլ ամառանոցներից շուռ կտար այս կողմը։ Վինֆիլդը շատ էր մտածել, թե ինչն է կազմելու դրա հիմնական հատկանիշը, բայց դեռ չէր մշակել այնպիսի մի նախագիծ, որը իրեն լրիվ բավարար էր, և մտածել էր, թե նախագծելու տեսակետից Յուջինը կարող էր հետաքրքրվել դրանով։ Դժբախտաբար դա հենց այնպիսի մի պլան էր, որ բոլոր կողմերով հրապուրում էր Յուջինին, չնայած այն բանին, որ նա մինչև կոկորդը թաղված էր գործի մեջ։ Ոչ մի բան այնքան չէր հետաքրքրում նրան, որքան գեղեցկության ու պերճանքի գեղարվեստական զուգորդումը։ Վաղուց նրա միտքը զբաղված էր Նյու Յորքին մոտիկ հոյակապ մի ամառանոց կառուցելու հեռանկարով, որն ունենար հյուրանոցներ, պարասրահներ, երաժշտասրահներ, խաղատներ, առանձնատան համար բաժիններ, ակումբներ, ծովափին ձգվող զբոսավայր, փայտից կամ քարից պատրաստած, հավանորեն նաև բախտախաղերի մի կենտրոն, որը մրցեր Մոնտե Կարլոյի հետ։ Նաև Անջելան եղել էին Պալմ Բիչում, Օլդ Պոյնտում, Վերջինիայի ջերմուկներում, Նյուպորտում, Շելտեր Այլենդում, Ատլանտիկ Սիտիում և Դյուքսետոյում, և այդ ուղևորությունները արտակարգ չափով ընդարձակել էին նրա պատկերացումները գեղեցկության և շքեղության մասին։ Նրան դուր էին եկել Օլդ Պոյնտ կուրորտի Չեմբերլեն և Պալմ Բիչի Ռոյալ Պանսիոնա հյուրանոցների ներքին զարդարվեստը։ Նա գեղարվեստական հետաքրքրությամբ ուսումնասիրել էր Ատլանտիկ Սիտիի և այլ տեղերի հյուրանոցները։ Նա մտածել էր Ատլանտյան օվկիանոսի ափին, հավանորեն Գրեյսենգի ծոցի մոտերքում ունենալ մի փոքր հողամաս, որը այլ բաների հետ ունենար կղզյակներ, ջրանցքներ կամ ներցամաքային ջրային ճանապարհներ, ավազե մեծ ծովեզեր, երկու կամ երեք մեծ հյուրանոց, պարելու, ճաշելու, թղթախաղի սրահ, քարից կամ բետոնից պատրաստած մի մեծ ճեմավայր, որ նոր ծրագրով գծվելու էր օվկիանոսին զուգահեռ, և այս բոլորի ետևում կղզիների և օվկիանոսի միջև բարձրանար ծովափնյա մի հոյակապ քաղաք, որտեղ հողամասերը կվաճառվեին այնպիսի բարձր գներով, որ մատչելի կարող էին լինել միայն ընտրյալներին։ Նրա մտորումները ընդգրկում էին այնպիսի նրբություններ, որոնք դեպի իրենց էին ձգելու Յուջինի վերջին ժամանակները հանդիպած բոլոր նշանավոր հաճոյասեր մարդկանց։ Եթե նրանց հասկացնեին, որ գոյություն ունի այսպիսի գեղեցիկ, փառավոր, դրամական տեսակետից հասարակ մարդկանց համար անթափանցելի մի տեղ, հազարներով կգային այնտեղ։ Ոչ մի բան այնքան շահավետ չէ, որքան պերճանքը, եթե պերճասեր մարդկանց այն դուր գա, մի անգամ նրան ասել էր Կոլֆաքսը, և Յուջինը հավատում էր դրան։ Նա այս ճշմարտության մասին դատում էր վերջին ժամանակները իր տեսած բաներով։ Մարդիկ բառացիորեն միլիոններ էին ծախսում հանգստավետ կյանքի համար։ Նա տեսել էր պարտեզներ, բացաստաններ, ճեմավայրեր, տաղավարներ, որոնք արժեին 100,000 դոլարներ, և որոնց քիչ մարդիկ էին տեսնում։ Սենտ Լուիսում նա տեսել էր մի դամբարան, որ կառուցել էին Թաջ Մահալի օրինակով։ Նրա շրջակայքի բացաստանի տակ պատրաստել էին շոգիով տաքացնող սարքավորում, որպեսզի այնտեղ սփռված ծաղիկները և թփուտները ծաղիկներ տային ամբողջ ծմերը։ Այն ժամանակ նրա մտքից չէր անցել, թե կգա մի օր, երբ ինքը որևէ գործ կունենա այսպիսի երասների կամ դրանց վերջնական վայելքների հետ։ Բայց նրա միտքն այնպիսին էր, որ սիրում էր հրապուրվել դրանցով։ Այն առաջարկությունը, որ այժմ Վինֆիլդը զվարթամտորեն արեց, բավականին պարզ էր։ Վինֆիլդը լսել էր, որ Յուջինն այժմ լավ դրամ է շահում, որ նրա աշխատավարձը տարեկան 25,000 դոլար է, եթե ոչ ավելի, որ նա ունի տներ, հողակտորներ և որոշ քանակության բաժնետոմսեր։ Եվ նա մտածեց, ինչպես կմտածեր որևէ մեկ ուրիշը, թե Յուջինը կարող է բավականին զգալի գումար ներդնել հողամասի առևտրի մեջ, եթե համոզվի, որ հետագայում մեծ եկամուտներ կունենա։ Վինֆիլդի մտահղացումը հետևյալն էր. Նա ուզում էր կազմակերպել մի ընկերություն, որը կոչվելու էր Sea Island-ի կառուցման ընկերություն, որի կապիտալը հասնելու էր 10 միլիոն դոլարի, որից 200,000-300,000 պետք է բանկ դրվեր հենց սկզբում։ Այնուհետև ելնելով այդ արձեռն գումարից, ընկերությունը բաց էր թողնելու 1 միլիոն ակցիաներ։ Այդ նշանակում էր, որ ով կանխիկ մուծեր 100 դոլար, կստանար 3 բաժին հիմնական և 2 նախադասյալ արժեթուղթ, որոնցից յուրաքանչյուրը 100 դոլար արժողությամբ, տարեկան 8% շահով։ Այս հարաբերությունը շարունակվելու էր, մինչև գանձարանում հավաքվեր 200,000 դոլար։ Իսկ նրանք, ովքեր հետագայում կգային և կցանկանային ակցիաներ գնել, ստանալու էին 2 հիմնական և մեկ նախադասյալ արժեթուղթ։ Մինչև գանձարանում հավաքվեր կանխիկ $1,000,000։ Այնուհետև արժեթուղթը վաճառվելու էր իր անվանական արժեքով, կամ ավելի բարձր, նայած թե ինչպես կթելադրեին հանգամանքները։ Սկզբնական $200,000 ընկերության համար գնվելու էին չմշակված հողամասեր, կիսաճահիճներ, կիսակղզյակներ Ատլանտյան օվկիանոսի ափին, Գրեյվսենդից այն կողմ, մի տարածություն, որ այժմ պատկանում էր Վինֆիլդին, որտեղ 3 մղոն երկարությամբ մի օրինակ ձգված էր ավազուտ գեղեցիկ ծովեզրի մի շերտ։ Այս բանը թույլ կտար Վինֆիլդին ազատվելու մի սեփականությունից, որն արժեր $60,000, և որն այժմ չէր վաճառվում, բացի այդ այն նրան տալու էր փառավոր տեղ նոր ընկերությունը։ Նա առաջարկում էր կալվածագրավ վերցնել և հողամասի, և նրա վրա կատարվելի կառուցումների համար, որ կկատարեր ընկերությունը, որպեսզի պաշտպանած լիներ իր շահերը։ Այս տարածության արևմտյան մասում կարծովի ցամաքը մտած մի գեղեցիկ ծովախոշ, որը թեև ծանծաղ, սակայն իրար էր միացնում մի շարք նեղուցներ և ջրանցքների մի ցանց, որն ընդգրկում էր 9 կղզյակ։ Այս ջրանցքները մաքրելու դեպքում դրանցով կարող էին անցնել ամեն տեսակի մակույկներ և փոքրիկ նավեր։ Առաջին կարևոր բանը, որ ծագեց Վինֆիլդի մտքում, այն էր, որ հատակից դուրս բերած տիղմը և ավազը կարելի էր օգտագործել կղզյակների և ցամաքի միջև ընկած ծանծաղուտը ու ճահիճները չորացնելու համար, և դրանք դարձնել չոր, արժեքավոր ցամաք։ Մնում էր մշակել ավանի բարեկարգման վերջնական սխեման, և դրա համար էր, որ նա ուզեց խոսել Յուջինի հետ։